จะกำลังคิดว่าจะเริ่มที่กยน.ก่อนดีหรือว่าจะเริ่มที่คนนครปฐมก่อนดีเอาคนนครปฐมก่อนไหมคะคือดิฉันเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะติดตามบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะติดตามบางท่านหลายคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าไร้สาระมาคุยอะไรกันน้ำไม่ท่วมหรอกนครปฐมสูง9เมตรถ้านครปฐมท่วมที่อื่นก็ไม่ท่วมแล้วนี่คือสิ่งที่ลูกหลานคนนครปฐมได้ยินมาตั้งแต่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความคิดนี้ความเข้าใจนี้จะยังคงเป็นชนักของเราอยู่แต่มีคนหลายคนนะคะที่เป็นคนนครปฐมไปคุยที่เวทีโน้นเวทีนี้มีการจัดงานที่ให้ข้อมูลอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยพยายามไปสอบแสวงหาสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตจากเอกสารต่างๆแล้วประมวลมาจนทำให้เห็นว่ามีคำถามหลายคำถามที่อยากได้ความชัดเจนเพิ่มเติมให้อาจารย์ประเชิญช่วยประมวลให้ฟังนะคะ
ที่เราลุกขึ้นมาคุยกันในวันนี้ก็เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ผจญภัยกับน้ำท่วมเมื่อปี54ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีจังหวะที่มันมีความผิดปกติเพราะว่ามวลของน้ำเยอะมากจากปี49ที่เราตื่นตัวกันมานะครับเราจะเห็นว่าภาพของที่แสดงข้างบนเนี่ยนี่คือภาพของปีที่แล้วนะเป็นวันต้นๆที่น้ำเริ่มโจมตีเรานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปฟังคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลซึ่งเป็นเลขาของ Single Command เนี่ยได้พูดถึงแนวทางของการพื้นที่สีขาวนะครับไม่ให้น้ำเข้าซึ่งไซน้อยบางใหญ่บางบัวทองบางกลวยเนี่ยโดนป้องกันเอาไว้ด้วย
อาจารย์คะขออนุญาตถามสักถามเพื่อความเข้าใจเมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่าอาจารย์ไปเจอกับคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลเป็นเลขาซิงเกิลคอมมานด์ซิงเกิลคอมมานด์นี่คืออะไรแล้วไปเจอมาเมื่อไหร่คะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องของกยน.นี่นะครับอาจารย์ประโมทกับทีมนี่เขาก็วางแผนกันพอทีมนี้วางแผนเสร็จก็จะมีทีมปฏิบัติการซึ่งมีคุณปอดประสบสุรศวดีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซิงเกิลคอมมานด์ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถที่จะบริหารจัดการสั่งการเป็นแม่ทัพเชิงยุทธศาสตร์ใช้งบ 350,000 ล้านตรงเนี้ยในโปรเจกต์ต่างๆ 6-7 โปรเจกต์แล้วคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลเนี่ยท่านเป็นรอง
ป
ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทีมเลขาที่จะคอยซัพพอร์ตของการทำงานควบคุมกำกับดูแลในวันที่23เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้รับเชิญเข้าไปแสดงความคิดเห็นของคนนครปฐมในฐานะทุ่งตะวันตกเนี่ยกับทีมนิสิตเกษตรปริญญาเอกเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยฟังข้อมูลแล้วก็มีความกังวลใจนะครับเหตุที่กำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนที่ว่าเราจะคัดค้านโครงการอะไรนะแต่เราพอมองข้อมูลแล้วว่าเมื่อตีกันยาวก็คือน้ำจะไม่เข้ากรุงเทพในส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยผมจำชื่อคลองไม่ได้ว่าคลอง13หรือคลอง14จะเป็นคลองที่ใช้เป็นคลองระบายน้ำถ้าตามแผนที่ตรงนั้นนะครับแผนที่ทั้งหมดตรงนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่มันมีส่วนที่เป็นความจริงได้ถ้าเราดูว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีเขต2กิโลที่จะยกระดับให้มาเป็นคลองให้มาเป็นทางระบายน้ำแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยเมื่อถูกบีบให้มันแคบลงนี่นะครับน้ำก็จะไหลออกมาทางพระยาบรรลือทีนี้คลองทางพระยาบรรลือเนี่ยมันเป็นเขตติดต่อกับทางกำแพงแสนถามว่ากำแพงแสนเนี่ยเมื่อเราดูคอนทัวร์แผนที่นะครับเราจะพบว่าพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่สีแดงนี้เป็นพื้นที่ที่สูงและคราวที่แล้วที่ผมสำรวจนะครับท่าเสาห้วยม่วงแล้วก็เขตบางหลวงที่เขตติดต่อเนี่ยน้ำถูกกักบริเวณผ่านจากคลองเจริญสุข3คลอง4คลอง5คลองตรงนั้นเข้ามาเก็บอยู่ในพื้นที่ส่วนสูงแต่เป็นที่ต่ำของรอยต่อระหว่างกระแพงแสนกับบางเลนตรงนั้นน้ำเก็บไว้เยอะมากครับทางไผ่แสนคนทางศิลามูลเนี่ยได้ยกคันกั้นสูงเอาไว้ประมาณ1เมตรเก็บน้ำเอาไว้และน้ำก็จะไหลมาทางไผ่หูช้างไหลมาทางบ้านสระพัฒนาดอนเตาอิฐ งวดที่แล้วเนี่ยเราได้พยายามบอกพี่น้องหมู่1หมู่2ของสระพัฒนาว่าน้ำมันจะเข้ามานะแล้วมันจะมากกว่าเดิมเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังหัวเราะย่อใส่เขาบอกว่าปีที่ผ่านมามันไม่มีนะแต่เมื่อเวลาน้ำมันโจมตีจริงๆนะครับมันเข้ามาถึงบ้านสระแล้วต้องสูบกันใหญ่เลยแล้ววันที่น้ำเริ่มโจมตีเราจริงๆนะครับผมก็ไปพิสูจน์ดูว่าน้ำมันจะขึ้นถึงกำแพงแสนไหมผมไปดูประตูระบายน้ำที่เทศบาลตำบลกำแพงแสนครับอาจารย์ซึ่งตรงนั้นสูงมากแต่ผมคาดการว่าน้ำไม่มีวันข้ามน้ำไม่มีวันข้ามถนนมาลายแมนแต่ปรากฏการณ์ของน้ำโจมตีนครปฐมวันนั้นน้ำขึ้นมาถึงประตูระบายน้ำกำแพงแสน3เมตรครับก็คือท่วมระดับวัดหมดเลยในท่วมคลองตันข้างล่างลงไปเนี่ยน้ำจะท่วมแต่ที่นี่จะท่วมไม่นานครับพอท่วมได้วัน2วันน้ำก็เทกลับไปเกาะแรดเทกลับไปบางปลาแล้วก็ไปหานายกณัฐวัฒน์ชั้นอินงามอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันอยู่ตอนล่าง
อันนี้คือปีที่แล้วใช่ไหม
ปีที่แล้วแต่ปีนี้นะครับเขายกคันกั้นสูงใต้พระพิมลราชายาวเลยนะครับแล้วก็ใต้พญาบัลลือและที่น่ากลัวที่สุดก็คือผมกลัวเองนะก็คือยกคันรถไฟทางรถไฟสายใต้ซึ่งขณะนี้ยกสูงกว่าเดิมอีก70เซนเกือบเสร็จแล้วครับแล้วคันดินจากประตูทวีวัฒนาจนถึงนครชัยศรีเนี่ยก็จะทำคันดินกันอีกเร็วๆนี้ตามแผนซึ่งงบประมาณเนี่ยได้ลงมาแล้วได้ลงมาแล้วนะครับจริงๆเรามีฟ้าให้ดูนั่นหมายความว่าผมได้มีโอกาสฟังคุณสุพจน์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมน้ำไว้ในแม่น้ำท่าจีนได้เนี่ยจะเกิดปัญหาน้อยหมายความว่าเราจะยกคันกั้นดินตั้งแต่ใต้พระพิมลราชาสองฝากฝั่งขยายแม่น้ำให้กว้างขึ้นถ้าเลียบตามถนนนะครับซึ่งจะผ่านเส้นเลียบข้างในเนี่ยจะยกคันอีกประมาณเมตรครึ่งนั่นหมายความว่าแม่น้ำบางช่วงจะกว้างกว่าปกติเป็น1กิโลแต่ทีนี้ชุมชนต่างๆที่อยู่ตรงนั้นจะล้อมไหวหรือไม่นี่ผมไม่รู้แต่น้ำเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปถึงกำแพงแสนได้แต่จะไม่ข้ามถนนมาลายแมนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าน้ำมันถูกรีดนะครับน้ำมันถูกบีบให้แคบลงอยุธยาก็บีบแคบลงทุ่งพระพิมลราชาก็ถูกปิดกันเอาไว้ก่อนไม่ให้น้ำเข้าน้ำจะแทงมาทางกำแพงแสนก่อนผ่านสระพัฒนาดอนเตาอิดแล้วก็เลียดเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะลอดถนนเส้นบางเลนกำแพงแสนเข้าไปดอนข่อยจากดอนข่อยก็จะไหลไปที่เกาะแรดไปที่ตีโอบตรงดอนตูมไปดอนตูมเนี่ยจะสูงครับเพราะฉะนั้นน้ำจะเทกลับไปทางบ้านหลวงอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าน้ำมันเยอะนะครับน้ำมันเยอะแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยน้ำจะถูกรีดข้าม2ห้องเข้ามาที่ราชไสจากราชไสเนี่ยน้ำจะมาค้างอยู่ที่วัดม่วงตะลดซึ่งม่วงตะลดเนี่ยเป็นแม่น้ำโบราณนะครับคลองทับหลวงเชื่อมกับวัดพเนียงแตกตากล้องคลองวัดพเนียงแตกตากล้องเนี่ยจะเชื่อมกับคลองบางพระซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเมื่อน้ำเริ่มโจมตีคลองบางพระเนี่ยน้ำจะเข้ามาศรีมหาโพธิ์น้ำจะเข้ามาดอนลวกนี่ท่วมเลยนะครับแล้วน้ำวิ่งมาสุดแรงที่ข้างวัดพเนียงแตกครับผมเก็บภาพนั้นเอาไว้เลยเป็นการว่าเนี่ยน้ำมาดันมาถึงตรงนี้แต่โชคดีที่เขามีประตูกันเอาไว้เป็นระยะแต่ถ้าหากปีนี้น้ำถูกรีดมาแล้วก็ถูกตีกันโดยฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยหากเอาไม่อยู่น้ำจะข้ามคันออกไปและในที่สุดทุ่งพระพิมลราชาก็หมายถึงบ้านนายกณัฐวัฒน์ชั้นอินงามนครชัยศรีแล้วก็คลองโยงมหาสวัสดิ์ถ้าตามที่ผมประเมินนะจะจมตอนจบและงวดนี้ก็จะจมยาวเนื่องจากขอบดินก็สูงขอบทางรถไฟก็สูงดังนั้นนี่คือถ้าหากไม่เกิดได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากว่าน้ำถูกปิดกันให้แคบลงโดยที่น้ำจะต้องไม่ผ่านเนี่ยทั้งตะวันตกตะวันออกตามแผนตามนี้นะครับก็จะทำให้เราเองต้องมาตั้งรับว่าถ้าน้ำมันจะมาอย่างเงี้ยเรามีการจัดการอย่างไรคนที่จะต้องอยู่กับริมแม่น้ำอย่างบ้านพี่กมลเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยถูกปิดหน้าบ้านอยู่แล้วเพราะเจ้ากรรมบ้านตัวเองดันไปอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ในแนวที่จะต้องยกคันกั้นป้องงวดที่แล้วจะเข้าบ้านจะเข้ากันยังไงบ้านคุณหมอเองก็อยู่ริมแม่น้ำจะถูกตีล้อมอยู่เป็นแม่น้ำด้วยและบ้านนั้นจะเอาอยู่หรือไม่นี่คือโจทย์ค้างคาใจโรงงานหลายๆโรงงานที่อยู่ริมแม่น้ำ แล้วเขาจะจัดการอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครมาบอกเราแต่เรารู้ว่าแม่น้ำท่าจีนเมื่อวันที่4เดือนนี้นะครับข่าวสดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าเราจะยกคันกั้นป้องจากแม่น้ำท่าจีนจนถึงสมุทรสาครเนี่ยไปกับ140กิโลเมตรนะครับที่จะให้เป็นทางน้ำนั่นก็คือแผนที่1ที่กยด.มองเราเอาไว้ที่ทีมซิงเกิลคอมมานด์มองเอาไว้ว่าเอาน้ำลงตะวันตกแต่พี่น้องครับตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนเราเหลือเวลาอีก 3-4 เดือนเนี่ยแม่น้ำเรายังไม่ได้รอดครับโดยศักยภาพของแม่น้ำท่าจีนถ้าแม่น้ำสมบูรณ์สุขสมัยพ่อแม่ผมเป็นหนุ่มเป็นสาวน้ำรับได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหมายความว่ามีน้ำขนาดแท้งสูง1เมตรยาว1เมตรกว้าง1เมตรลึก1เมตรเนี่ยมาวินาทีหนึ่งมา300แม่น้ำท่าจีนรับได้แต่ตอนนี้แม่น้ำท่าจีนตื้นเขินรับได้เพียง150แต่ถ้ามา200นี่จะเอ่อริมตะลิ่งแต่ถ้ามา300นี่ก็จะนองออกไปงวดที่แล้วมา500กว่าและงวดนี้ถูกรีดมาเยอะมากเลยนะครับดังนั้นถ้าหากเราขยายทั้ง2ฝากฝั่งเนี่ยก็จะต้องดันดินจากที่นาขึ้นมาเหมือนกับแถวชัยนาทนครสวรรค์ที่เขาทำสูงมากเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งโจทย์ทางนี้ว่าแม่น้ำท่าจีนในส่วนของนครปฐมตั้งแต่บางเลนเนี่ยจะถูกยกระดับให้เป็นแม่น้ำประดิษฐ์นะครับแม่น้ำเดิมเนี่ยเป็นแม่น้ำท่าจีนอยู่แล้วแต่ว่าแม่น้ำใหม่เนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำประดิษฐ์หรือแม่น้ำดัดจริต
หมายถึงว่าเขาจะทำพนังกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำ
ซึ่งเราจะเห็นในเดือน2เดือนเนี้ยเพราะว่างบอนุมัติมาแล้วครับงบอนุมัติมาแล้วว่าใครจะทำอะไรทีนี้ถ้า
อาจารย์มีหลักฐานไหมที่บอกว่างบอนุมัติมาแล้วเนี่ยค่ะ
มีครับ
เพราะว่าพอพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าก็จะปัดไปแล้วก็บอกว่าก็พูดกันไปอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์เป็นความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งกรรมการคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่จะไม่มีการยืนยันชัดเจนอันนี้อาจารย์ประเชิญมีหลักฐานอ
ันนี้นะครับหลักฐานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลชลประทานที่11นะครับก็ได้ให้ข้อมูลมาจริงๆไฟล์ก็มีนะครับ
คือจะทำเขาจะพัดทำพนังกั้นแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นมา
ส่วนของการทำพนังเนี่ยอยู่ในแผ่นสุดท้ายจริงๆจะมีไฟล์แต่ว่ามันไม่สะดวกนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดกล้องจะซูมให้เห็นนี่คืองบอนุมัติเรียบร้อยแล้วผมรู้ว่าผมทางจังหวัดเราก็จะทราบนะครับ
จากที่ได้ทำงานในฐานะที่ได้พยายามติดตามขอสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในรัฐบาลทั้งกยน.กบอช.กนอช.กบอ.กอะไรต่างๆเนี่ยนะคะงงไปหมดแล้วเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์ค่ะไม่ยอมให้สัมภาษณ์มีแกะดำอยู่ 2-3 คนนะคะที่ยอมให้สัมภาษณ์แต่ว่าถือว่าสิ่งที่อาจารย์ประเชิญได้ข้อมูลจากคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำคัญมากจริงๆนะคะถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคดีที่คนนครปฐมมีโอกาสได้ไปเห็นแผนที่ซิงเกิลคอมมานด์ที่อาจารย์ประเชิญเรียกเนี่ยเขาคิดเอาไว้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างแล้วได้เห็นเป็นเอกสารออกมาด้วยเนี่ยนะคะทีนี้จากข้อมูลที่อาจารย์เผชิญพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอยากจะส่งตอบไปถามคำถามกับอาจารย์ปราโมทค่ะในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกยน.ทำแผนยุทธศาสตร์ทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งประเทศเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้ถ้าถามอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาปัดให้ไปเป็นที่ปรึกษาไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีอำนาจแบบนี้ก็ตายยางสแตมป์เฉยๆสิคะอาจารย์ชื่อปราโมทไม้กลัดเนี่ยยังไงก็เชื่อขนมกินได้อยู่แล้วอะพลาดไปหรือเปล่าคะอาจารย์
สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกยน.ตอนนี้ไม่มีแล้วนะก็ยุบไปแล้วก็ยุบไปแล้วนะครับกยน.เดี๋ยวจะบอกภาพของกยน.ที่ปฏิบัติหน้าที่สักนิดหนึ่งนะครับว่าเราประชุมไปบัดหน้าที่โดยการประชุมกันไม่กี่ครั้งเลยไม่กี่ครั้งจริงๆกยน.ก็คือคณะกรรมการกลุ่มบุคคลพวกอดีตทั้งนั้นนะครับอดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีอะไรต่างๆพวกอดีตทั้งนั้นนะครับแต่การคิดอะไรออกมาเป็นแบบนี้ผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นแนวคิดมันเป็นหลักคิดจากกลุ่มคณะหนึ่งคณะอนุคิดมาจากอะไรครับแต่จะพูดกันโดยหลักใหญ่แล้วคิดมาจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับ เมื่อกี้คุณประเชิญให้ข้อมูลมาก็ดีแล้วข้อมูลอันนี้นะครับเป็นทางการของกยน.ไม่มีครับไม่มีกยน.ครั้งสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไปต่างประเทศรัฐมนตรีปลอดประสบเป็นประธานก็ไม่มีอะไรที่เป็นแบบนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้แผนต่างๆผลักน้ำฝัดเรไปอย่างงู้นอย่างเนี้ยมันเป็นทางการของกยน.หรือผมไม่ทราบจริงๆนะก็บอกเรียนตรงๆเวลานี้ถ้าคุณสุพจน์พูดว่าจะทำแบบนี้จริงๆคุณสุพจน์นี่คือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกยน.แล้วเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอนุไปคิดยังไงกันมาเนี่ยกยน.ใหญ่นี่ไม่เคยที่จะเห็นไอ้อย่างนี้จริงๆเอาละเวลาที่กยน.มันสลายหายตัวไปพูดกันอย่างนั้นก็เกิดเป็นคณะกน.อ.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติไอ้นี่แหละครับที่พูดจุดมุ่งหมายของรัฐบาลจุดมุ่งหมายของนายกจะให้มันเป็นคณะที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์ซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยผมก็เคยทักท้วงที่ประชุมกยน.เขาว่าไอ้ซิงเกิลคอมมานด์นี่จำเป็นกรณีบริหารวิกฤตการณ์ครับไม่ใช่เรื่องราวการปฏิบัติการปกติปฏิบัติการปกติเป็นซิงเกิลคอมมานด์ก็เป็นแบบนี้เผด็จการเทคนิคเผด็จการทุกเรื่องมันไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็อยากจะขอบอกที่ประชุมเขาแต่กรณีที่มันเป็นเทคนิควิธีการเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับสังคมแบบนี้มันต้องศึกษาวิเคราะห์อะไรต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิสังคมภูมิสังคมสำคัญครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรับสั่งไว้สั่งสอนพวกผมมาตลอดจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเนี่ยไอ้นี่คือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมภูมิสั้นๆเนี่ยรวมหมดครับภูมิศาสตร์สภาพท้องถิ่นสภาพภูมิประเทศเรื่องของแผ่นดินรวมไปถึงบนฟ้าด้วยภูมิอากาศสังคมคือผู้คนเนี่ยการตั้งถิ่นฐานของเขาผู้คนทั้งหมดเขามีทั้งได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็องค์ท่านก็เนี่ยต้องศึกษาให้รอบคอบเพราะงานนี้ไม่ใช่งานรากจอบรากเสียมแต่เพียงประการเดียวนะไม่ใช่ในหลักการของการที่จะทำอะไรต่อไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะซิงเกิลคอมมาจะเผด็จการจะเฉียบขาดอย่างนี้มันไปไม่ได้หรอกผมก็บอกท่านประธานท่านปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีต้องพูดต้องชี้แจงกับผู้คนที่เขาได้รับผลกระทบรัฐธรรมนูญก็มีบอกครับรัฐธรรมนูญปี40ผมก็เกาะติดมารัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50ก็ชัดๆเลยไอ้นี่ทำไมต้องตกใจแล้วว่าชาวนครปฐมคุณสุพจน์จะพูดอะไรอย่างไรมันทำออกมาไม่ได้หรอกผมมองดูแล้วมันทำออกมาไม่ได้หรอกเป็นเพียงเป็นแนวคิดต้องศึกษาวิเคราะห์ครับ
อาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คุณสุพจน์พูดที่ข้อมูลตามข้อมูลที่อาจารย์ประเชิญได้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเอกสารมีอยู่อันนี้คือข้อมูลเป็น PowerPoint ของคุณสุพจน์ที่เอามาบรรยายที่อาจารย์ประเชิญได้มีโอกาสไปฟังที่มอเกษตรศาสตร์นะคะถ้าบอกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณสุพจน์มีตำแหน่งเป็นรักษาการเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติซึ่งมีคุณปลอดประสบเป็นประธานคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ใหญ่กว่าทุกอย่างนี้อยู่ในโครงสร้างการทำงานที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันคนละกระทรวงแต่ว่ามีคนที่คอมมานเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วมีอำนาจด้วยตามโครงสร้างที่อำนาจที่จัดขึ้นมาใหม่เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำในเมื่อเขามีอำนาจตามโครงสร้างที่สร้างขึ้นในช่วงเวลา 4-5 เดือน 6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ แล้วได้รับมอบหมายเป็นมติครม.ออกมาแล้วด้วยเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในทางเทคนิคเนี่ยมันจะยังไงต่อล่ะคะ
ก็ยังไงครับไอ้คณะกนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติตั้งขึ้นมาโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับตั้งโดยมาได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยผมพูดถึงในองค์กรนี้สักนิดหน่อยนะประกอบด้วยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอธิบดีของกรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุณสุพจน์เนี่ยเป็นเลขาธิการประกอบด้วยกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันเป็นคณะกรรมการรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์เป็นประธานการทำงานแบบนี้การทำงานแบบนี้หน่วยงานไหนขับเคลื่อนนะองค์กรไหนทำนี่เราเป็นเรื่องใหญ่นะองค์กรปฏิบัติคือองค์กรอะไรมองเห็นนะครับหน่วยงานไหนจะเป็นผู้คิดผู้ทำก็ไม่มีอ่ะมีกรมชลประทานหนีไม่รอดจะต้องคิดต้องทำแล้วกรมชลประทานเนี่ยก็ความหนักอกหนักใจขนาดไหนผมรู้ดีมีกรมทรัพยากรน้ำก็กรมอยู่อย่างเนี้ยแล้วคณะกรรมการนี่จะสั่งนู้นสั่งนี่สั่งนี่ก็กรมเนี่ยเขาเป็นนิติบุคคลนะครับเขาต้องรับผิดชอบเรื่องราวของงบประมาณแผ่นดินต้องรับผิดชอบเรื่องสิ่งก่อสร้างเรื่องแผนเรื่องแบบทำมาแล้วเกิดประโยชน์ได้ผลนะฮะถ้ามันล้มเหลวกรมรับผิดชอบคณะกรรมการหนีหมด
ฟังแบบนี้ก็คือว่าในที่สุดแล้วคำตอบอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่หน่วยงานปฏิบัติและอยู่ที่พื้นที่ด้วยหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการยังไงโดยเฉพาะถ้ากลางรัฐธรรมนูญออกมาว่ากันเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์และก็มีส่วนร่วมในการออกเสียงในการตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาการยกคันกั้นน้ำแบบนั้น3ชั้นอย่างที่อาจารย์เผชิญว่าหรือว่าการจะสร้างแนวกำแพงป้องริมแม่น้ำท่าจีนประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่ผมอายุยุอะไรหรอกครับใช่ถูกต้องกรมสมรู้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานปฏิบัติกรมชลประทานเป็นหน่วยงานปฏิบัติเขาจะทำอันเนี้ยก็ต้องสำรวจออกแบบมาก่อนเอามาซิเอาบลูพรินท์มาดูซิ
แต่งบประมาณตั้งมาแล้วอาจารย์ไม่ใช้ก็ไม่ได้อ่ะ
เอาต้องออกแบบออกแบบปุ๊บอย่างนี้ต้องตอบคำถามของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆอำเภอต่างๆได้แล้วต้องผลการศึกษาต้องพิสูจน์ได้ทำมาแล้วมันปกป้องได้ปกป้องไอ้พื้นที่สีขาวได้แล้วจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับผู้คนชนิดที่เรียกว่าเอานะยอมรับนะยัดเยียดไม่ได้ครับ
ค่ะ
ยัดเยียดไม่ได
้เอาล่ะจริงๆแล้วก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยก็ได้มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็ได้ดิฉันเชื่อว่าในห้องนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงกั้นน้ำแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย
ท่านก็ทำเวทีของท่านนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา67 60อะไรเนี่ยผมไม่ทราบอาจจะจำผิด
เราลองดูไหมคะอาจารย์ลองวอร์มดูตรงนี้นิดนึงอบอุ่นร่างกาย
เราต้องดูแลเรื่องราวของท้องถิ่นนะครับแล้วผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะทำอะไรหักหานไม่ได้หรอกเพราะผมอยู่ในชั้นที่เรียกว่าเคยเป็นหัวหน้าองค์กรของรัฐบาลมาเราจะทำอะไรหักหานไม่ได้หรอกครับประเด็นสำคัญไอ้สิ่งก่อสร้างที่เขาคิดจะทำเนี่ยต้องคุ้มค่ากับงบประมาณจ่าย
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตลองอบอุ่นร่างกายคนนครปฐมนิดนึงค่ะแต่ก่อนจะแสดงดิฉันจะถามเพื่อขอฟังความคิดเห็นนะคะว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าหลักการที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าต้องฟังข้อมูลให้เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนนะคะหรือจะไม่เลือกก็ได้นะคะแต่ว่าการมีข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราเจอเอกสารที่เป็นข้อมูลเป็นแผนของทางกอะไรแล้วล่ะสบอชซิงเกิลคอมมานด์ของอาจารย์ประเชิญเนี่ยให้อาจารย์ประเชิญอธิบายค่ะนี่คือแผนที่อะไรคะดูจากข้างบนนะคะ
ทดสอบนะครับถ้าด้านบนนี้ก็คือคันพญาบลือนะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยตามอธิบายตรงนี้เอาไว้เขาบอกว่าปรับปรุงแนวคันกั้นน้ำก็คือกั้นแน่ๆครับอันที่สองก็คือเส้นนี้ก็คือเส้นพระพิมลราชานะครับและเส้นนี้ก็คือเส้นหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ตีเรียบไล่มาน
ี่คือคลองใช่ไหมคะ
เนี่ย
นี่คือคลองใช่ไหม
ถนนฮะไม่ใช่คลองครับ
นี่คือถนน
ตรงนี้จะมีทางรถไฟซึ่งยกสูง70เซนยกสูงกว่าเดิมนะแล้วก็มีคันกั้นตรงนี้อีกยาวมาจนถึงหน้าโรงผมคิดว่าถ้าตำแหน่งตรงนี้ก็คือหน้าโรงไฟฟ้าภูมิภาคนะครับแต่ส่วนเส้นสีเหลืองนะครับกล้องไม่รู้ว่าจะจับเห็นชัดหรือเปล่าตามแนวชี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวคันกั้นที่พูดถึงยาว140กิโลนี่นะครับยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับ
นี่คือแม่น้ำท่าจีนของเรา
แม่น้ำท่าจีนจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ
ค่ะ
แต่เส้นสีเหลืองนี่ก็คือจะยกคันกั้นเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะทำกันในเดือน2เดือนเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่านะหมายความว่าน้ำไหลมาจากตรงนี้นะครับก็จะลงแม่น้ำท่าจีนถ้าล้นเอ่ยเยอะขึ้นมานะครับก็จะลงมาตามในแม่น้ำก็คือแนวคันกั้นตรงนี้แต่ถ้าหากว่าน้ำตีล้นมาน้ำก็จะอยู่ทางที่สูงที่ผมพูดถึงกำแพงแสนทางฝั่งตะวันออกของมาลายแมนนะครับน้ำก็จะขังอยู่ตรงนี้จะไม่ข้ามมาแต่ความน่ากลัวก็คือมันอยู่ที่สูงแล้วมันไหลเทลงมาถ้ามันข้ามมาเนี่ยมันจะหักตรงดอนตูมแล้วก็ไหลเข้ามาทางที่ผมชี้นี่นะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งและทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะจริงๆน้ำจะท่วมขังอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะแนวตรงนี้จะสูงมากก็
ค
ือแนวทางก็คือป้องกันทางนี้ทั้งหมดเลยแต
่
ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์จะพูดถึงว่ามันบวมอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเอาออกยังไงเพราะในที่สุดเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะรอดถ้าหากว่าคันนี้ไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันควบคุมไม่ได้ตัวแปรสำคัญก็คือพายุกลางปีที่จะตกส่วนใหญ่จะตกใต้เขื่อนกลางปีคือน้ำบนเขื่อนก็เยอะและข้างล่างก็เยอะเมื่อน้ำจะต้องถูกระบายออกมาพื้นที่ตรงนี้ที่แรกว่าดูว่าปลอดภัยผมจะบอกกับอาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งแห่งคลองโยงฉนวดชุมชนเสมอว่าอาจารย์ประภาสระวังนะเราตายตอนจบหมายถึงว่าเมื่อที่อื่นรอดหมดเอาไม่รอดแล้วตรงนี้ก็จะถูกเพราะอย่างไรจะถูกน้ำท่วมเพราะยังไงคงจะไม่ข้ามมาไม่โดนแน่นะครับ
ค่ะ
ก็คือมีคันกั้นยาวจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเชื่อม
ปีนี้ถ้าน้ำท่วมใหญ่นี่ไม่โดนจะไม่ท่วมแล้ว
แต่ไม่โดนน่ากลัวนะครับเพราะมันตีโอบมาเพราะว่าทางพุทธมณฑลเนี่ยเป็นท้องกระทะนครปฐมจะมีท้องกระทะอยู่3ท้องนะครับใบแรกจะอยู่บัวหวั่นบัวปากท่าศิลามูลใบที่2อยู่ตรงลานตากฟ้านครชัยศรีใบที่3อยู่ตรงพุทธมณฑลแล้วก็จะงอยขึ้นตรงกระทุ่มแดงหน่อยครับ
ขอบคุณนะคะอาจารย์ประเชิญค่ะขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะอาจารย์ประเชิญเป็นคนนครปฐมเป็นตัวแทนสภาลุ่มน้ำท่าจีนเป็นครูโรงเรียนมัธยมนะคะจากครูโรงเรียนมัธยมเราจะไปฟังรองศาสตราจารย์กัมปนาทบ้างนะคะจากมหิดลอาจารย์ประเชิญครูมัธยมบอกว่ามหาวิทยาลัยอาจารย์ปีนี้น้ำไม่ท่วมเพราะเขาปกป้องอย่างดีสบายใจสิคะมหิดลค่ะ
ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงแนวคิดสั้นๆสัก10หรือ12นาทีเท่านั้นแหละแล้วก็จะช่วยอาจารย์ประเชิญนะครับในการที่จะเปิดมุมมองตรงนี้ขอสไลด์แรกเลยครับคือการจัดการน้ำเนี่ยมันผมบอกว่ามันไปจัดการแล้วไปคิดแบบไม่เป็นระบบไม่ได้คราวนี้คนก็สงสัยว่าแล้วคิดเป็นระบบคิดยังไงนะครับขอสไลด์ต่อไปคิดยังไงเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำมีป่ากลางน้ำมีชุมชนมีระบบนิเวศชุมชนปลายน้ำมีระบบนิเวศป่าชายเลนระบบลุ่มน้ำหนึ่งๆ เนี่ยมันก็เหมือนระบบที่มันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ยังไงเหมือนเราคนหนึ่งเนี่ยมีระบบหายใจนะครับระบบไหลเวียนโลหิตระบบถ่ายขับถ่ายนะครับระบบกระดูกตั้งหลายระบบสมองตั้งหลายระบบ78ระบบเนี่ยแต่ทุกระบบมันทำงานสัมพันธ์กันดีวันนี้เราถึงไม่ง่วงวันนี้เราถึงยังอยู่ได้เราไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะระบบมันทำงานร่วมกันอยู่ทีนี้เวลาวางแผนเนี่ยระหว่างไม่เป็นระบบเนี่ยก็ผู้ว่าที่1กับผู้ว่าที่2ที่3ที่4ก็บอกว่าตัวเองต้องการส่วนใดของจังหวัดตนเองแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดเวลาทางวิชาการเรามองเนี่ยเรามองระบบนิเวศชุมชนสังคมระบบการจัดการน้ำทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันเพราะนั้นภาพต่อไปเลยครับเห็นไหมฮะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยังไม่พอบนผิวดินใต้ดินใช้น้ำยังไงยังต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดอีกนะเดี๋ยวจะไปพูดถึงว่านครปฐมพูดถึงน้ำอย่างเดียวน้ำมาแต่พูดเรื่องมลพิษทางน้ำก็ยังมีอีกนะฮะข้อต่อไปเลยครับ ต้องเข้าใจระบบที่เรากำลังจัดการอยู่เนี่ยว่ามันไม่สามารถ
ฟันธงตรงประเด็นได้ว่า
เป็นเรื่องของสถิตศาสตร์คือมันมีพลวัตอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาเราใช้สัญชาตญาณ
ในการตัดสินใจ
แยกวางลงไปตรงนี้แล้วมันจะจัดการได้อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่การจัดการเชิงระบบที่ซับซ้อนแล้วหรือว่าเราบอกว่าเฮ้ยน้ำท่วมน้ำเสียเราสร้างระบบบำบัดเยอะๆน้ำจะหายเสียแล้วคนนี่ยังทิ้งๆอยู่ล่ะหรือว่ารถติดนะครับเราสร้างถนนเยอะๆรถก็หายติดอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณที่เราบอกว่าในการตัดสินใจอย่างคิดเราคิดอย่างเดียวว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันใช้ไม่ได้กับการจัดการกับระบบที่สลับซับซ้อนเพราะมันจะถูกผลักดันไปให้เกิดการผิดพลาดซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ไปเรื่อยภาพต่อไปครับนะฮะนี่คือภาพของลุ่มน้ำลุ่มหนึ่งที่ซับซ้อนลุ่มน้ำของเราเดี๋ยวเราจะจำกัดขอบเขตมาอยู่ในท่าจีนภาพต่อไปนะฮะนี่คือระบบชุมชนนิเวศสังคมแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่ผมบอกว่าเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงว่าหนึ่งลุ่มน้ำอย่างท่าจีนเนี่ยลุ่มน้ำหนึ่งเชื่อมโยงมาจากตอนบนแล้วก็ของเราเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่หลายระบบถ้าเรามองแค่ตัววอเตอร์บอดี้หรือตัวน้ำตัวเดียวเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาภาพต่อไปนะนี่คือภาพให้เห็นภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงท่าจีนของเราต่อไปครับนะจัดการน้ำต้องการสหวิทยาการนะเมื่อก่อนนี้เขาใช้วิศวกรจัดการน้ำอย่างเดียวบอกผิดดูภาพต่อไปเลยครับเพราะว่าโทษนะมีตั้งแต่ชีววิทยาก็ต้องใช้สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพทุกอย่างต้องใช้ร่วมกันหมดเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ำตอนนี้เรามีเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะขวามือสุดของท่านมีเรื่อง political science หรือรัฐศาสตร์การปกครองการเมืองเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องสังคมศาสตร์เรื่องเศรษฐศาสตร์เพราะนั้นการจัดการน้ำในสหัสวรรษใหม่เนี่ยคนที่เขียนคนนี้คืออาจารย์ professor Larry May เขาบอกว่าผมเรียนตีโทเอกวิศวะมาตลอดชีวิตจนเป็นศาสตราจารย์เนี่ยจนกระทั่งเขียนหนังสือเล่มนึงบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่สามารถจัดการน้ำโดยใช้วิศวะอย่างเดียวได้ภาพต่อไปครับเรื่องความเป็นธรรมในการแบ่งปันทรัพยากร หน้าบิ๊กแบ็กกับหลังบิ๊กแบ็กไม่เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่ทรัพยากรน้ำอย่างเดียวทรัพยากรทุกทรัพยากรเนี่ยในประเทศโลกที่3เรามักจะถูกแบ่งปันไม่เท่าเทียมกันเราอาจจะมีเกาะของคนในพื้นที่ตรงนั้นแล้วจ้างเขามาเป็นเขาเรียกอะไรแรงงานต่อไปเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราบอกว่าเราจะจัดการน้ำแบบใหม่ตามรูปแบบการจัดการน้ำองค์กรน้ำใหม่ในอุดมคติที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาคิดด้วยภาพต่อไปเลยครับนะอันนี้เป็นเรื่องก่อนสุดท้ายเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกว่าเรากำลังปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกันอยู่การปรับสมดุลใหม่เนี้ยเรากำลังทำไปพร้อมๆกับชาติต่างๆในโลกนี้รวมถึงการจัดประชุมต่างๆพวกนี้ภาพต่อไปฮะเพราะว่าการปรับตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่เอาคิดว่าเป็นเรื่องแบบจริงๆแล้วปรับตัวแล้วปรับใจด้วยนะฮะหลังจากฟังอาจารย์ประเชิญพูดเนี่ยนะครับหมายถึงกิจกรรมอะไรที่ทำขึ้นให้ชุมชนช่วยชุมชนช่วยระบบนิเวศให้สามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภูมิอากาศที่แปรปรวนรวมถึงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้รวมถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสภาพต่างๆอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็หมายถึงการปรับตัวทั้งระบบนิเวศสังคมระบบเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบต่อสิ่งเหล่านั้นและ เพื่อบรรเทาภัยความรุนแรงนะครับภาพต่อไปเลยครับนะฮะเช่นชาวนาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะครับการเป็นรูปองค์กรต่างๆที่พูดไปแล้วทั้งหลายแหล่นะฮะกยน.กนอ.ช.กปอ.ช.ป.กรมน้ำกปน.กปภ.รวมให้หมดเลยทำยังไงให้มันเป็นองค์กรมหาชนทุกคนจะได้มาช่วยกันโอ้ยากเมื่อกี้คุยกับคุณกนิกาบอกกว่ามันจะถึงจุดนั้นมันไม่เคยผ่านเลยสักกฎหมายนึงถ้าเข้าสภาปกติแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนสิทธิการถือครองมาแล้วเรื่องฝัดเวของอาจารย์นี่ไงนี่คือการปรับแต่จะปรับยังไงเดี๋ยวดูกันนะฮะภาพต่อไปครับอย่างเร็วและปรับตัวหมายถึงกระบวนการก็ได้กระบวนการอย่างที่เราทำกันอยู่ตรงนี้คือการเรียนรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกระบวนการประมวลแนวทางตอบสนองต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกระบวนการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวการขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆกระบวนการลงมือหาแนวทางเลือกใหม่ๆ ต่อการปรับตัวและทั้งหมดนี้กระบวนการถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและวันนี้เราอยู่ในกระบวนการนั้นนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตที่รอดอยู่ได้นั้นไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหากนะครับภาพต่อไปครับสุดท้ายก็คือของแถมโครงการและแผนงานที่ควรรู้เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตะวันตกของบ้านเรานะครับดูครับภาพต่อไปครับนี่คือบริเวณโครงการต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงท่าจีนเรานะครับภาพต่อไปครับนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำนะครับแล้วก็ต้นทุนน้ำที่ไหลผ่านเข้ามาทั้งตะวันออกตะวันตกแล้วก็เชื่อมโยงมาจากตอนบนภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยครับกดไปเรื่อยๆเลยครับภาพนี้นะครับก็เช่นกันนะครับอันนี้คือขอบเขตการปกครองในพื้นที่นะครับทางตะวันตกเราจะเห็นว่ามาตั้งแต่สุพรรณปทุมถึงสุสาครภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยครับอันนี้คือแผนที่ขอบเขตของสำนักงานชลประทานที่11ที่อาจารย์ประเชิญอธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเขาก็เริ่มมองตั้งแต่บริเวณเจ้าเจ็ดบางยี่หนตอนบนสุดเลยนะครับรับน้ำลงมาจากตอนบนอีกทีนึงลงมาข้างล่างจนกระทั่งถึงสมุทรสาครตอนล่างนั่นนะฮะจะเห็นว่าเป็นโครงการที่เชื่อมโยงรับน้ำนองลงมาจากตอนบนทีนี้ทางซ้ายท่าจีนทางขวาเจ้าพญาเขาทำยังไงภาพต่อไปครับที่เขากำลังทำกันอยู่นี่คือขีดความสามารถในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลของกรมชลประทานนะครับที่เราเห็นอยู่ที่อาจารย์ประเชิญอธิบายไปแล้วฝั่งตะวันตกโทษอันนี้ตะวันออกของตะวันตกครับภาพต่อไปครับไอ้ขีดความสามารถพวกนี้แหละนะครับเขากำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ทุ่งเจ้าเจ็ดตอนบนเห็นไหมฮะทุ่งพญาบันลือสีชมพูนะครับทุ่งพระพิมลสีฟ้านั่นแล้วก็ลงมาตอนล่างที่เข้ามาถึงพวกเราตรงนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรมีการนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาหรีบานแม่น้ำเจ้าพระยาลงแล้วก็ให้น้ำในแม่น้ำเจ้าจีนเนี่ยระดับลดต่ำลงแล้วก็สูบน้ำออกสูบน้ำจากทุ่งเนี่ยออกไปนะฮะภาพต่อไปเลยฮะ
ที่ผ่านมานี่หมายถึงช่วงเวลาไหนคะอาจารย์
ที่ตุลาคมที่ผ่านมาที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับพยายามจะตอนหลังที่จะช่วยระบายน้ำตอนท้ายแล้วเนี่ยพอน้ำตอนบนลดลงเยอะๆเนี่ยเขาหรีบานเจ้าพระยาลงเพื่อไม่ให้น้ำมันลงมามากเพราะนั้นน้ำในระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยลดลงพอลดลงปุ๊บน้ำในทุ่งเนี่ยจะระบายออกไม่ได้บางส่วนระบายออกได้บางส่วนก็จะสูบออก
ส่วนระบายทานสูบออก
สูบออกทั้งสองฝั่งทั้งเจ้าพระยาทั้งท่าจีน
ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านช่วยกันสูบออกด้วยนะคะ
ด้วยนะ
ชาวทุ่งพระพิมลกำลังสำคัญจนกระทั่งชนประธานตอนนั้นไปทำข่าวค่ะขออนุญาตเสริมข้อมูลถ้าชาวบ้านไม่เริ่มเนี่ยพี่สมรักพูดนะคะดิฉันไม่ได้พูดที่ผมบอกว่าถ้าชาวบ้านไม่เริ่มเขาก็ไม่มาสูบให้แต่ว่าพอชาวบ้านเริ่มนี่ก็ดีทางกรุงเทพมหานครก็ถอนเครื่องสูบน้ำมาให้ส่วนประธานก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากสุพรรณบุรีจากที่อื่นๆเอามาลงให้กับทุ่งพระพิมลอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนชัดเจนว่าถ้าชาวบ้านไม่เริ่มราชการก็อาจจะทำแต่ว่าทำ
ไม่ขยับ
ทำเรื่อยๆถึงกับไม่ขยับเลยเหรอคะอาจารย์
เดี๋ยวดูภาพต่อไปก่อนดีกว่านะฮะต้องเชิญก็มาให้ข่าวนะ
แต่จริงๆแล้วชนประธานก็ช่วยดีมากเลยนะในช่วงที่แล้วนะฮะดูต่อก่อนค่ะ
นี่ตะวันตกนี่เขาแบ่งนี่คือแผนนะฮะแผนที่เขาเตรียมพร้อมนะครับเวลาน้ำเหนือไหลผ่านกทมและปริมณฑลโซน1โซน2โซน3ที่กำลังคิดว่าถ้ามาจะปรับตัวยังไงจะระบายอย่างไรภาพต่อไปก่อนครับภาพต่อไปก่อนอันนี้คือแผนที่แสดงโครงการพระราชดำริต่างๆในเขตสำนักงาน11ที่มีอยู่นะครับตั้งแต่ผมว่าส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดคือโครงการแก้มลิงสมุทรสาครตัวนี้ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปเลยครับอย่างเร็วภาพต่อไปครับไปเลยครับนี่ครับนี่คือโครงการแก้มลิงนะครับที่มหาชัยนะครับมหาชัยที่บอกว่าปีที่แล้วไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าน้ำมันมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าโอกาสที่มันมีมาถึงปีนี้นะเดี๋ยวภาพต่อไปดูอ
าจารย์ถ้าจริงๆแล้วถ้าหากว่ามีการจัดการน้ำดีๆเนี่ยส่งน้ำไปเก็บไว้ที่แก้มลิงมหาชัยนี่ก็ดีใช่ไหมคะปีที่แล้ว
ช่วย
แต่ปีที่แล้วกลับไม่ได้เอามาใช้
ก็เป็นอานิสงส์ของการปิดกั้นบิ๊กแบ็คข้างบนนั่นแหละครับ ถ้าไม่กั้นตรงนั้นมันก็คงมาแล้วนะครับ
อาจารย์เรียกว่าเป็น
และกรุงเทพก็ไม่เปิดด้วย
ฮะแต่จริงๆแล้วถ้าจัดการทั้งระบบอย่างที่อาจารย์ว่าได้เนี่ยก็คือว่าน้ำจะลงมาถึงแก้มลิงที่เตรียมไว
้
บิ๊กแบ็กจะไม่ไปกันให้ความเดือดร้อนอยู่เป็น
ตอนนี้มันสูบลมอยู่ตอนนี้นะเครื่องสูบน้ำกับเครื่องสูบลมสูบลม
เอาละค่ะขอบคุณอาจารย์ทำให้เห็นระบบที่มีอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้
สีแดงนี่คือดูฮะตรงกลางนั้นนะครับตัวที่เป็นจุดระหว่างสีเหลืองเนี่ยคือกทมสีส้มทางด้านนี้นะครับมาทางสมุทรสาครเนี่ยแล้วซ้ายมือนั่นคือแม่น้ำท่าจีนนั่นคือส่วนที่เขาตั้งเครื่องสูบแล้วก็พร้อมที่จะจัดการกับมันโดยภาพต่อไปครับภาพต่อไปสองภาพครับไปสองภาพเลยครับนี่คือจุดต่างๆที่แผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบชลประทานและความเสียหายจากภัยภาพต่อไปเลยครับนะฮะเป็นจุดสูบน้ำที่จะสูบออกหลังจากที่ทำคันของอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาทำตรงนี้รอเอาไว้แล้วนะครับภาพต่อไปครับนะเพียงแต่เขาไม่ได้มาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขประสบภัยตรงนี้เราจะรู้ว่าเสริมคัน50เซนเสริมคัน50ตูดช่วงพลังงานการสูบน้ำออกช่วยตรงนี้นะครับโดยที่เขาจะแบ่งเป็นโซนเจ้าเจ็ดพระพิมลนะครับพญามฤคพระพิมลเนี่ยไม่ให้น้ำท่วมตรงนี้แล้วทำคันเพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าจะจัดการน้ำล็อตใหญ่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาต้องคำนวณนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยแล้วว่าการคำนวณน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้ถ้ารู้ว่าปริมาตรน้ำเท่าไหร่ที่มันเข้ามาไหลเข้ามามวลน้ำที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่แล้วก็ความจุของแม่น้ำลำธารเนี่ยเป็นเท่าไหร่จริงๆส่วนที่เขาจะสามารถทำงานเป็นระบบทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็ต้องสิ่งสำคัญที่เขายังไม่มีคือระบบคูคลองระบายน้ำส่งน้ำที่เชื่อมโยงทั้งหมดในชุมชนและผมคิดว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือจากประชาชน